Zvnútra o vnútre. Podcast Ministerstva vnútra. Príjemný dobrý deň, milí poslucháči. Pokojný sviatočný čas vám zo štúdia praje a pozdravuje Michaela Pavlenová. A keďže sú sviatky, nebudeme sa tentokrát baviť iba o práci, ale nahliadneme aj do súkromia môjho dnešného vzácneho hostia a tým je minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok. Vítajte, pán minister.
Dobrý deň, ďakujem pekne za pozvanie.
V úvode som slúbila, že sa nebudeme veľmi baviť o práci, ale predsa aspoň v krátkosti, ak dovolíte, by som sa rada dotkla vášho ministrovania. V úrade ste zhruba 2 mesiace, pomerne krátky čas, no vám sa podarilo už zrealizovať niekoľko zásadných rozhodnutí. Povedzte prosím, aké je to byť ministrom vnútra, ministrom najväčšieho rezortu v rámci krajiny, ktoré má pod sebou bezpečnostné zložky, policajné, hasičské, záchranárske, agendu krízového riadenia, vnútorného riadenia štátu. Už len na rozprávanie toho je naozaj veľa.
Áno, ja napriek tomu, že ste povedali, že sú to 2 mesiace, tak mám pocit, ako keby som bol na tom ministerstve minimálne pol roka. A napriek tomu mám pocit, že sa stále každý deň niečo nové naučím, dozviem, zistím. Súvisí to aj s tým, že ten rezort je obrovský a aj z hľadiska tej vnútroštátnej politiky najviac zasahuje do toho bežného dňa a bežného chodu aj do celej politiky ako takej. Takže áno, obrovský rezort, obrovská zodpovednosť. Ale ja som začal pomerne rýchlo a dynamicky, pretože si myslím, že nie je čas na to, aby sme strácali čas. A ja som takto vždy zvykol pracovať. Vždy na každej jednej pozícii som pracoval od prvého jedného dňa, kde som len nastúpil a takto v rovnakom tempe plánujem aj ďalšie 4 roky fungovať a aby sme ozaj videli tie výsledky. Som človek, ktorý je orientovaný na výsledky a chcem, aby po mne niečo ostalo a myslím si, že toho priestoru na vylepšenie toho fungovania, aby sa ľuďom na Slovensku žilo lepšie, je strašne veľa.
Že treba konať,
treba konať. Ja radšej, možno, že niekedy menej rozprávam, radšej počúvam, ale úplne najradšej konám. A ak treba konať, no tak poďme na to niekedy zbytočné. Je o niečom strašne viesť dlhé akademické debaty. Viete veľmi dobre, čo treba urobiť. My sme minimálne pred voľbami vedeli, čo chceme urobiť, aj v rámci oblasti bezpečnosti, vnútra a tak ďalej. Tak to poďme realizovať. Myslím si, že tu bolo v minulosti problém, keď sa dostali k funkciám ľudia, ktorí neboli pripravení. Tak to potom vyzeralo na tom Slovensku a ja by som bol rád, keby sme sa pohli niekde dopredu.
Do práce ste sa teda pustili pár hodín po nástupe do funkcie. V médiách i z radov opozície sa na vašu adresu množilo mnoho výhrad. Čelili ste odvolávaniu. Opozícia vám vyčítala aj vyčíta, že idete ako párny valec.
Poviem vám to úprimne, ja nejako nevnímam tú mediálnu kritiku. Nerobím si z toho ťažkú hlavu. Ja som presvedčený o tom, že všetky rozhodnutia, ktoré sme doteraz urobili, boli iba to, čo sme pred voľbami hovorili a každé jedno rozhodnutie, ktoré som ja urobil alebo každú vec, ktorú som podpísal, bola v súlade so zákonom a bolo tu treba urobiť poriadok. Zákon bude platiť pre všetkých, aj pre policajtov, aj pre úradníkov, aj pre ministra a v tomto smere budem pokračovať aj ďalej.
Ako zareagovali vaši najbližší rodičia, žena, keď už bolo jasné, že budete ministrom vnútra? Nie je to jednoduchá pozícia.
Poviem pravdu, že sa vôbec nepotešili ani rodičia, keďže stále sú to moji rodičia a majú o mňa strach, obavy, takže vôbec ich to nepotešilo, odhovárali ma o to, aby som to nešiel, aby som mal pokoj a tak ďalej. No a doma žena sa takisto nepotešila, pretože sme si spolu odbili predvolebnú kampaň, intenzívne 3 mesiace, kedy ja som bol doma z 12 víkendov asi jeden víkend, keďže sme boli neustále na cestách a sľuboval som, že teda toto skončí a že to už bude lepšie, bude viacej času venovať sa domácnosti, doma jej deťom. Ale samozrejme s tým, že je tu obrovská zodpovednosť stáť na čele ministerstva vnútra, tak toho času je málo, ale musím sa jej aj takto cestou poďakovať, že je to práve ona, ktorá sa stará o našu domácnosť, o deti, pretože áno, nie je to jednoduché z hľadiska toho časového manažmentu pre mňa to aj doma zvládať a byť plnohodnotným členom domácnosti, otcom a aj partnerom. Takže niekedy to nie je jednoduché, ale snažím sa, aby som si to nejako nastavil.
To som sa chcela opýtať, ako to vyzerá v rodine zaneprázneného ministra s 2 malými deťmi? Tak prakticky.
Áno, vyzerá to veselo, vyzerá to tak, že ráno sa snažím ja byť ten, ktorý pripraví raňajky, keď sa dá, odveziem syna do škôlky, potom sa snažím trošku zašportovať si a idem pracovať častokrát do večerných hodín. A niekedy sú aj dni ozaj v týždni, kedy prichádzam tak, že deti už spia. Nie je to jeden deň v týždni, ale niekedy je ich viacero. To sa musím nejako z hľadiska toho časového manažmentu polepšiť, ale potom zase aspoň sa to snažím kompenzovať nejako cez víkendy, ale to zase tiež víkendy. Na Slovensku máme tradíciu politických debat, či už sobotu v rozhlase, alebo v nedeľu v televízii, takže aj to mi berie veľa času. Čiže ak ste sa pýtali, ako to vyzerá, no nevyzerá to úplne ako štandardná domácnosť, ale na konci dňa si človek povie, že čo sú tie priority, mala by to byť tá rodina a ja to tak vnímam, ale je tu teraz aj obrovská zodpovednosť za to, že to Slovensko sme v nejakom stave prebrali a ja tú zodpovednosť mám na svojich pleciach, aby som s ministerstvom vnútra pohol, čiže vďaka rodine sa tomu môžem venovať ozaj na 100%.
Vnímajú vôbec vaše deti, že ich ocko je jedným z najvyšších ústavných činiteľov, že je to minister, ktorý šéfuje policajtom alebo hasičom alebo horským záchranárom?
Vzhľadom na ten vek, že malá má rok a pol, a tak ona to nevníma vôbec. Ona vníma vždy, keď zazvoním a ešte nespí, tak s veľkou radosťou utekajú aj s bratom k dverám a vníma to tak, že otco je doma.
Konečne.
Tá radosť je ozaj, že veľká a to vtedy človeku trošku akože naleje tých síl do žíl. A malý má teraz 4 roky. A samozrejme, všetky jeho hračky sú okolo policajtov, hasičov, záchranárov. Takže do nejakej miery to vníma. Nevie, čo to presne je minister, ale aj v škôlke hovorí, že otco je teda, pracuje s policajtami, hasičmi a tak ďalej. Takže preňho policajti, hasiči, záchranári je to najviac. A aj všetky legá, ktoré doma máme, asi skladáme sa hýbu okolo problematiky vnútrackej, takže si myslím, že preňho, keď bude trošku ešte postupne rásť, tak to bude veľmi príjemné zistenie, že čo všetko má otco na starosti.
Máte vôbec čas a priestor sa pri tak rýchlom tempe regenerovať, oddychnúť si? Možno, že ako sa udržujete vo forme? Toto bude podľa mňa zaujímať aj obdivovateľky, lebo za ten čas, čo som na ministerstve za tých 11 rokov, naozaj každý minister mal svoje obdivovateľky. Chodili listy od rôznych dám.
Ja som príhody. Sa s takýmito listami zatiaľ nestretol. Zatiaľ
ste
mi to dievčatá z kancelárie neposlali, takže neviem.
Uvidíme.
Ale snažím sa, beriem to skôr ako takú nejakú mentálnu prípravu na celý ten deň, že ozaj potom ako malého dám do škôlky, tak si idem zacvičiť. Každé ráno sa to snažím, ak mi to čas umožní, ak tam nie je niečo úplne, že nejakých skorých ranných hodinách. Beriem to ako formu psychohygieny, že človek má nejaký hodinový čas na seba, aby urobil niečo pre seba. A poviem vám, aj dneska sme sa o tom bavili s kolegami, že bez toho, aby ste niečo urobili pre seba, ťažko sa vám potom funguje. Čiže ja si to ráno odšportujem, viem, že pre moje mentálne aj fyzické zdravie som niečo urobil a potom sa mi oveľa, oveľa ľahšie pracuje a podávajú sa mi výkony v rámci práce.
Takže myslíte, že je zbytočná otázka pýtať sa, kde beriete také veľké množstvo energie, z ktoré z vás vyžaruje?
Verím, že mi to množstvo energie ostane, ale ja ozaj s radosťou chodím do práce. Ozaj to musím povedať, že nie každý môže mať to šťastie, že s tou radosťou chodí do práce, ale tá energia pramení z toho, že mám dobrý základ v rodine, že mám priestor sa trošku dobiť v rámci športu. A potom, keď máte ten mandát absolútne voľný a môžete robiť to, čo si myslíte, že je správne, aj mať možnosť meniť veci, ktoré sa dotýkajú 100 000 ľudí na Slovensku, až miliónov. A myslím, že tu je obrovský priestor na zlepšenie života, tak potom sa vám ľahko robí a ja verím, že tá energia mi ostane. Musím povedať, že je úplne rovnaká, ako keď som na ministerstvo prichádzal a verím, že mi vydrží po celé 4 roky.
Pán minister, ešte jednu otázku, dotknem sa takej nepríjemnej témy, ale verím, že ostaneme na tej vlne tej príjemnej energie. Ako ste prežívali vaše bleskové odvolávanie ako ministra vnútra?
S úsmevom a s pohodou, tak to vám to ozaj poviem. Bral som to ako nejaký politický folklór. Prišiel trošku skoro, ale OK. Ozaj som si z toho nič nerobil. Netvrdím teda, že mám nejakú teflonovú kožu, ale vzhľadom na to, že si myslím a do dnešného dňa som presvedčený o tom, že to odvolávanie bolo úplne zbytočné, koniec koncov sa to aj ukázalo tými číslami, tak jediné, čo ma mrzelo, že som nemal priestor v tom čase sa venovať tým témom, ktoré na ministerstve sú a že som v parlamente musel byť svedkom častokrát neproduktívnej debaty, ale taká je politika, beriem to úplne normálne, vôbec ma to neodradilo od ničoho, čo robím.
Viackrát ste spomínali, že ministerstvo ste prevzali v žalostnom stave s množstvom neriešených problémov a postupne budete otvárať jednotlivé šuflíky. Tak v akom stave je teda ministerstvo vnútra a ktoré veci najviac horia?
V zlom stave je situácia teraz v polícii z hľadiska toho, aký je tam podstav, ako sú tam neriešené problémy. Myslím teraz bežných radových policajtov. Nie je to, čo častokrát médiá dávajú na piedestál, ale to, v akých materiálno-technických situáciách sa tí policajti nachádzajú, že je tu problém s ich vybavením, výstrojom. Množstvo vecí je tu úplne zanedbaných. To nejdem ani potom hovoriť tie ďalšie témy, ktoré odhadnú do toho, že to ministerstvo vnútra nie je iba o polícii, ale o ďalších a ďalších veciach v rámci tej civilnej časti. Je tu množstvo problémov, ktoré sa vôbec neriešili. Každým dňom, keď sa nejaká skrinka otvorí, tak mám pocit, že to Pandorina skrinka, niečo z nej povychádza, takže tých problémov je ozaj veľa, ale ja som sem neprišiel písať čierne knihy. Samozrejme, na všetky problémy budeme postupne upozorňovať, ale najmä ich budeme riešiť. Na to som tu ja prišiel, aby sme neplakali, ale aby sa od prvého dňa ozaj robilo, pracovalo a riešili veci. A toto budem síce dôrazne a jasne upozorňovať na všetky problémy, ktoré tu moji predchodcovia vytvorili, ale budem robiť všetko preto, aby sme ich riešili.
Môžeme povedať, aké zmeny nás čakajú po novom roku?
Myslím si, že ich bude veľa v rámci toho, že tu veľa vecí nefunguje. Ja by som chcel kompletne prekopať, tak ako sme sa v programovom vyhlásení vlády zaviazali, napríklad systém krízového riadenia, pretože to Slovensko si za posledného 3,5 roka zažilo veľa kríz, odhľadnúť od tých politických, tak sme tu mali covidovú krízu, mali sme tu utečeneckú krízu. A vždy to bol štát, ktorý zlyhal pri tom riadení a myslím, že toto pôvodne je jedna z vecí, ktorú treba vyriešiť pôvodne, zemetrasenia. Keby nebolo samospráv, dobrovoľníkov, napríklad aj našich dobrovoľných hasičov, tak neviem, čo by sme si na Slovensku počali, takže toto je jedna z tých zmien, ktoré nás čaká, ale množstvo vecí a tej práce je tak veľa, že ja si nemôžem dovoliť nemať tú energiu a nemať tú dravosť a chuť potom, aby sme robili, pretože ozaj tu nie je čas na to, aby sa špekulovalo niečím. Ak je niekde zlý zákon, tak zmeňme zákon. Ak sa niečo nedá, tak hľadajme cestu, ako sa to dá. Toto je moje nejaké nastavenie a som rád, že v tomto mám plnú podporu celej vlády, aj premiéra, ale najmä aj nášho predsedu Petra Pellegriniho.
Aké sú vaše osobné plány, osobné vízie na rok 2024 ako z práce, prezradiť niečo zo súkromia?
Chcel by som, aby som sa v tomto novom roku mohol viac venovať rodine, viac venovať deťom, aby vedeli, že majú ozaj otca, ktorý sa o nich stará. Možno to nejako spojiť aj s prácou, ak sa to bude dať. Ja chcem ozaj chodiť po tom Slovensku, chcem navštíviť všetky naše hasičské, policajné stanice, klientské centra a tak ďalej. Kde sa bude dať, tak možno zoberiem aj deti, aj rodinu, aby sme to nejako skombinovali. Uvidíme, či sa to podarí, ale ten plán je posúvať veci dopredu. Ozaj, toto mám teraz jedinú víziu, aby sa nestracal čas, pretože tie 4 roky oni možno že vyzerajú, že je to pomerne veľký mandát. Ale vzhľadom na tie ambiciózne ciele, ktoré sme si dali aj v programovom vyhlásení vlády, si myslím, že je čo robiť. A toto je môj primárny plán. Viacej času pre rodinu, aby som mal potom ešte o to viacej energie venovať sa Slovensku.
Zvyknete si dávať aj nejaké novoročné predsavzatia?
Priznám sa, že vôbec nie. Vôbec nie som ten typ človeka, ktorý by to odkladal celé na nový rok. Možno, že by som si chcel dať akurát predsavzatie, pretože na Vianoce aj tentokrát to samozrejme boli knihy, ktoré som dostal a vždy si ich vypýtam a už je ich taká veľká kopa, ktoré sú neprečítané u mňa, že to by bolo predsavzatie, aby to bolo viacej času ešte aj na čítanie a možno, aby som menej trávil čas na mobile. To by mohlo byť také predsavzatie, ktoré by mi doma ozaj privítali všetci, pretože ten mobil je jedna čierna skrinka, ktorá vám berie neskutočné množstvo času aj všetkého a pozornosti najmä. Ale vzhľadom na tú povahu práce, tak častokrát sú to aj dôležité veci. Takže predzadate by som si chcel dať na tento rok, že menej času byť na mobile a viacej času venovať knihám.
Prezradíte, aké typy kníh čítate?
Ja som fanúšik celkom akože sci-fi, fantasy, ale aj literatúra faktu a histórie. Mm. Takže je to taká kombinácia, že rád to nejako preskakujem. Teraz posledná kniha, ktorá sa mi podarila dočítať, je veľký sci-fi román Duna. Myslím, že to už bola štvrtá kniha, ktorú som dočítal. V tej, myslím, že ich celkovo 7. Takže takto, no a popri tom máme ešte rozčítané nejaké literatúry faktu, ako svet funguje a takéto.
Že neustále vzdelávanie aj.
Snažím sa. Myslím, že človek musí na sebe pracovať, aby sa niečo vždy nové naučil a aby sa zdokonaloval.
Počúvali ste rozhovor s ministrom vnútra Slovenskej republiky Matúšom Šutajom Eštokom. Pán minister, ďakujem za váš čas a možno, ak by ste chceli v závere niečo povedať poslucháčom, občanom, možno i zamestnancom ministerstva vnútra, všetkým tým policajtom, hasičom, horským záchranárom.
Všetkým našim zamestnancom na ministerstve vnútra, vo všetkých týchto zboroch, ktoré ste spomenuli, tak chcem jasne prisľúbiť, že pre nich budem vždy partnerom, že vo mne budú mať človeka, ktorý ich bude podporovať. Myslím si, že ťaháme za jedno lano spoločne s jasným cieľom, takže budem vždy počúvať, aké problémy ich trápia a urobím všetko preto, aby sme ich vyriešili. Som človek, ktorý hľadá riešenia, nehľadá výhovorky, ako sa veci nedajú, a toto je aj môj prístup do nového roka, že budeme riešiť všetko, čo bude potrebné.
Držíme palce, ďakujeme. Prajem vám i poslucháčom príjemný sviatočný čas do počutia.
Ďakujem pekne.
Zvnútra o vnútre. Podcast ministerstva vnútra.